Δυστυχώς η Κρήτη δεν τα πάει καλά με τη σύνταξη του χτηματολογίου, έτσι.
Είναι γεγονός. Παρατηρείται ότι στην Κρήτη και μάλιστα σε κάποιες περιοχές τα ποσοστά ολοπεράτωσης της χτηματογράφησης είναι κάτω από το 10%. Η Κρήτη ως περιφέρεια είναι αυτή η οποία υπολείπεται περισσότερο από οποιαδήποτε, άλλη. Και μάλιστα σε Ηράκλειο και Χανιά οι προθεσμίες λήγουν μέσα τον Απρίλιο. Και έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι αν θέλετε να το κόδωνα του κινδύνου και αν συμφωνούμε ότι το κλιματολόγιο είναι ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα και είναι αδιανόητο αν θέλει να μην έχουμε καταγραφή του κλιματολογίου. Αυτό το οποίο εμείς προτείναμε ως παράταξη με βάση τα δεδομένα τα οποία ακούμε με τα χαμηλά ποσοστά περάτωσης είναι πρώτον να υπάρξει μια παράταση της υποβολής, δεύτερον να υπάρξει μια ενημέρωση από μεριάς της περιφέρειας και τρίτον σε περίπτωση φόρτου να υπάρχει μια ενίσχυση των υπηρεσιών και αν μπορεί να, να συμβάλλει η περιφέρεια σε αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι ευθύνη της περιφέρειας το κτηματολόγιο, παρόλα αυτά επειδή είναι πολύ σημαντικό θέμα για την περιφέρεια της Κρήτης στο σύνολο, νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί μια πρωτοβουλία ώστε να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία με πολύ πιο γοργούς ρυθμούς, γιατί ξαναλέω έχουμε μείνει πολύ πίσω και είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει το κτηματολόγιο. Κάναμε την επερώτηση, τώρα αρχές Απριλίου φαντάζομαι θα συζητηθεί. Επομένως θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποιο νέο εκεί για να το συζητήσουμε.
Πάντως βλέποντας τα ποσοστά, επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό τελικά, βλέπω ότι στα Χανιά, στους δήμους Αποκορώνου, Καντάνου, Σελήνου, Κισάμου, Πλατανιάς, Φαγίων και το υπόλοιπο δήμου Χανίων έχει συλλεχθεί μόνο το 5%.
Ναι, είναι τρομερό,
Από 570.000 ιδιοκτησίες, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα να πούμε ότι έχουν υπάρξει ευνοϊκές ρυθμίσεις από πλευράς της κυβέρνησης σε σχέση με το διοικητικό. Άρα είναι ευκαιρία όλων αυτών να περατωθεί. Και ξαναλέω, θα πρέπει, δεν ξέρω αν οφείλεται στην μη ενημέρωση των πληθών ή σε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει όμως να αντιμετωπιστεί γρήγορα. Τα ποσοστά αυτά τα οποία περιγράψατε είναι απολύτως ακριβή. Στο σύνολο των Χανίων νομίζω είναι κάτω από το 10%.
Να σας πω κάτι, και το Ηράκλειο, κύριε Μαρκογιαννάκη, δεν πάει πίσω. Στο βόρειο Ηράκλειο είναι μόλις το 3% σε 700.000 δικαιώματα.
Μόνο το νότιο Ηράκλειο, από ό,τι γνωρίζω, έχει προχωρήσει πάρα πολύ καλά.
Δηλαδή, Ηράκλειο, Χερσόνησος και Μαλεβίζη είναι πολύ χαμηλά. Πάρα πολύ χαμηλά.
Έτσι ακριβώς είναι. Άρα πρέπει κάτι να κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας, ώστε να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν θα πρέπει ο καθένας ούτε να το παραγνωρίζει ούτε να το αφήνει στην άκρη. Θα πρέπει να προχωρήσει το κτηματολόγιο για πολλούς λόγους. Ξαναλέω, είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Ενδεχομένως κάποιοι να μην το αντιλαμβάνονται τώρα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό γενικά για την περιφέρεια και για τη χώρα να έχει ένα ολοκληρωμένο κτηματολόγιο και όλο αυτό θα το βρούμε μπροστά μας.
Αυτό είναι το μόνο βέβαιο και θα πρέπει η ζωή να προχωρήσει, γιατί αύριο αλλάζουν τα πράγματα, παίρνουν αξίες κάποια από τα οικόπεδα. Πρέπει επιτέλους, τέλος πάντων, να ξέρουμε τι ανήκει στο καθένα, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Και πού μπορούμε να χτίσουμε και πού μπορούμε να βάλουμε μετά, ακολουθούν τα υπόλοιπα, μονάδες βιομηχανικές, βιοτεχνικές κτλ. Για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα και στο μέλλον. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει τώρα 300 χρόνια, μπορώ να πω. Και
έπρεπε να έχει γίνει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που ξεκίνησε έντονα αυτή η συζήτηση και ξεκίνησε και η διαδικασία. Νομίζω, ξαναλέω για άλλη μια φορά, υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις ευνοϊκές που δίνει τη δυνατότητα έτσι και ξεκαθαρίσματος, αν θέλετε, σε περιοχές που ενδεχομένως το τελευταίο διάστημα είχαν κριθεί ως δασικές. Όλα αυτά λοιπόν σιγά σιγά πάνε να ξεκαθαριστούν. Άρα είναι ευκαιρία και για τον καθένα μας και για την Κρήτη ως ένας τόπος που έχει ένα πολύ ιδιαίτερο αναπτυξιακό ενδιαφέρον να είναι ξεκαθαρισμένο ώστε να μπορεί να προχωράνε διαδικασίες εύκολα.
Κάτι ανάλογο βεβαίως συζητούσα χθες, κύριε Μαρκογιαννάκη, και θέλω έτσι να σας κάνω κοινωνό της κατάστασης που επικρατεί αυτό των δασικών χαρτών. Ο κύριος Κρέκας βγήκε και ξεκαθάρισε ότι θα προχωρήσουμε με την τελευταία δήλωσή του, και μιλώντας με τον κύριο Νίκο Κοτζαμπασάκη, δικηγόρο από το Ρέθμινο, ο οποίος ξέρει πολύ καλά την κατάσταση, είπε ο άνθρωπος ότι δίνουμε μία μάχη του αυτονόητου για τους δασικούς χάρτες, και εννοεί βεβαίως την κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη και που είναι εντελώς διαφορετική από αυτή της υπόλοιπης Ελλάδας. Οπότε και εδώ θα χρειαστεί συμβολή, να δούμε δηλαδή τα πράγματα πώς είναι ακριβώς και να βοηθούν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να χάνουν μια μέρα στην άλλη περιουσίες.
Βεβαίως, αναμφισβήτητα έχει προκληθεί μια τεράστια αναστάτωση σχετικά με τους δασικούς χάρτες. Νομίζω σε ένα αρκετά σημαντικό βαθμό δικαιολογημένη αυτή η αναστάτωση. Θέλω να πιστεύω ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει η διαδικασία που περιγράψατε πριν, ώστε να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Θέλω να πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον θα ξεκαθαριστεί απόλυτα και ακριβώς. Και νομίζω και σε όλο αυτό ευνοϊκό είναι αυτό που αναφερθήκατε, η δήλωση πρόσφατα του Υπουργού Περιβάλλοντος, που αναφέρθηκε σε περιοχές οι οποίες ήταν αγροτικές, που με τα χρόνια λόγω εγκατάλειψης έχουν δασωθεί.
Έτσι είναι.
Και πλέον γίνεται η ρύθμιση ευνοϊκή αυτή, ώστε να μπορούν αυτά τα κτήματα τα οποία παλιότερα ήταν αγροτικά να επανέλθουν στις ιδιοκτησίες που υπήρχαν στον καθένα και να μην θεωρούνται δασικά. Υπάρχουν εκκρεμότητες, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν, αλλά νομίζω ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να ξεκαθαριστεί και το δασικό που τόσο πολύ έχει αναστατώσει τους κατοίκους Κρήτης. Και νομίζω δικαιολογημένα να ξαναπώ σε ένα μεγάλο βαθμό.
Μακάρι, γιατί ο ίδιος ο Υπουργός είχε κατέβει, θα το θυμάστε πολύ καλά, όταν γινόταν αυτές οι κινητοποιήσεις για να δώσει εξηγήσεις στους ανθρώπους, είχε περάσει από όλη την Κρήτη και το είχαν συζητήσει το θέμα. Μακάρι να λυθεί. Και επειδή είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται βεβαίως με τα οικονομικά και ξέρει πολύ καλά τι γίνεται, πώς σας φαίνεται όλη αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα? Έχουμε πολύ σημαντικές συναντήσεις στις Βρυξέλλες, είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, είναι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Το ουκρανικό ζήτημα οπωσδήποτε μας απασχολεί, και εννοώ αυτό που μας απασχολεί τώρα, κύριε Μαρκογιαννάκη, είναι ότι είχαμε μπροστά μας ένα ευίωνο μέλλον για την τουριστική περίοδο.
Να πω ότι όσον αφορά την τουριστική περίοδο, από όσο διαβάζω και συνομιλώ με αρμόδιους φορείς, οι κρατήσεις εξακολουθούν να είναι αρκετά καλές, τουλάχιστον για το μήνα Απρίλιο και Μάιο. Αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα, αν θέλετε, στην ανησυχία που υπάρχει σχετικά με το πώς θα κινήσει ο τουρισμός. Τώρα από εκεί πέρα αναφερθήκατε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το ουκρανικό, εκτός από τον πόλεμο και τους αμάχους που χάνονται καθημερινά, έχει και μία πολύ σημαντική επέκταση στην οικονομία, την παγκόσμια. Όσον αφορά τα του οίκου μας και αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες, όσο καλή πρόθεση και αν έχει το οποιοδήποτε κράτος, ώστε να επιλύσει όλο αυτό το τεράστιο οικονομικό, ενεργειακό και το ζήτημα της ακρίβειας. Δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνο το κανένα κράτος, είναι γεγονός αυτό. Επομένως θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να ληφθούν πρωτοβουλίες. Υπήρξε μια πρόταση από τον Πρωθυπουργό, τον δικό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε σχέση είτε με την έκδοση ενός ευρωομολόγου, είτε με την επιδότηση, όπως έγινε για να την αντιμετωπιστεί η πανδημία και να φέρουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις από κάποιους άλλους ηγέτες. Υπάρχει μια επιπλέον πρόταση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε σχέση με την επιβολή πλαφών αγοράς, χονδρικής αγοράς στο φυσικό αέριο, που και αυτή θα συζητηθεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής. Γενικά είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, και ξέρετε, ο καθένας από εμάς που βιώνει αυτή την ακρίβεια και στο ενεργειακό αλλά και στα υπόλοιπα, δεν αντιλαμβάνεται ούτε Σύνοδο Κορυφής ούτε την παγκοσμιοποίηση, κοιτάζει ο καθένας την τσέπη του, το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον κατανοητό ότι δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα μόνη της, και ούτε φυσικά προκλήθηκε από τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μαζικά, και θα πρέπει, νομίζω, για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί γρήγορα, να μπορέσει να αντιμετωπίσει έστω σε ένα βαθμό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει τουλάχιστον στο ενεργειακό που είναι και οι μεγάλες αυξήσεις, για να δούμε αν τουλάχιστον θα μπορούμε να ελπίζουμε στο επόμενο διάστημα ότι θα υπάρξει μια κάμψη ή έστω μια επιπεδοποίηση που δεν παρατηρείται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βλέπουμε καθημερινά αλλάζουν οι τιμές και προς τα πάνω, δυστυχώς προς τα κάτω όχι τόσο πολύ έντονα όσο θα έπρεπε. Άρα χρειάζονται μέτρα. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση στην Σύνοδο Κορυφής. Ελπίζουμε να βγει κάτι. Αν και για σήμερα δεν είμαι τόσο αισιόδοξο, να είμαι ειλικρινής. Αλλά θα πρέπει από πλευράς τουλάχιστον της συμμαχίας που έχει υπάρξει από τον Νότο να υπάρχουν πιέσεις ώστε να υπάρχει μια αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύνολο.
Και επειδή ακριβώς αυτή την άποψη έχει και η κυρία Σιμακοπούλου με την οποία συζητούσα από τις Βρυξέλλες χθες, δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο και η Ευρώπη θα πρέπει να δράσει και στο οικονομικό ζήτημα σαν μια γροθιά, δηλαδή ενωμένη, να πάρθουν μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν όλους τους λαούς της Ευρώπης.
Ακριβώς. Νομίζω με οδηγό το Ταμείο Ανάκαμψης που κινήθηκε αρκετά γρήγορα για τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μας έχει συνηθίσει να μην κινείται τόσο γρήγορα. Με οδηγό λοιπόν αυτή την απόφαση τότε, θα πρέπει να κινηθεί και τώρα γρήγορα. Έχετε απόλυτο δίκαιο, έχουμε ήδη καθυστερήσει. Το ενεργειακό πλέον έχει ξεφύγει σε ένα μεγάλο βαθμό. Οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι, οι πολίτες βιώνουν όλο αυτό σκληρά. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει πολύ γρήγορα να ληφθούν αποφάσεις.
Κύριε Μακρογιαννάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα τα πούμε.